Лаудетур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Святий Отець прийняв президента Аргентини. У ватиканських музеях відкривається вистава, присвячена Жаку Маритену. У другій частці нашої програми – розважання до недільного Євангелія. 6 червня вас вітає Олександр Панченко. Католіцький костьол відкрити на пошук екумінічного рішення відносно одиної дати святкування Пасхи, заявив Святий Отець під час зустрічі з удільниками екумінічного симпозіума «Нікея і костьол третього тисячогоддя» до католіцько-православного одинства. Форум проходив у Папському університеті Святого Томаша Аквінського у Римі з нагоди 1700-годдя Нікейського собору. Нікейський собор – это не только подея минулого, але и компас, который повинен протягивать вести нас до полного бачного одинства усих христиан, сказал папа. Ён нагадаў, што 1700-годдзе сабору – гэта бясценная нагода, каб падкрэсліць, што тое, што нас з'яднае, мацней за тое, што раздзяляе. Я перакананы, што вяртаючыся да Нікейскага сабору і разам чэрпаючы з гэтай агульнай крыніцы, мы можам паглядзець на тое, што нас раздзяляе ў іншым святле, сказаў папа. У гэтым годзе, калі ўсе хрысціяне святкавалі Пасху адзін дзень, я хачу зноў пацвердзіць гатоўнасць каталіцкага касцёла шукаць экуменічнае рашэнне, якое паспрыяе агульнаму святкаванню ў воскрасэння Пана, дадаў святы Отец. Сёння раніцу апостальскім палацы Леў XIV прыняў на аўдыенцыі прэзідэнта Аргентынскай рэспублікі Хаўьера Херарда Мілея. Пасля папской аудиенции политик провел перемовы с кардиналом держсекретаром Пьетро Паралином. Подчас сердечной размовы у державном секретариате была подтверджена взаимная зацікавленасть у тривалых двубаковых относинах и жаданні их дальнейшего умацавання. Увага была засяроджена на питаннях агульной цікавості, таких як социально-экономичный прогресс, боротьба с бедностью и отданность социальной згуртованості. Так само были обмеркованы некоторые региональные и международные социально-политичные темы с особливой увагой до бегучих конфликтов, подкресливаючи важность неоткладных намаганий у подтримку миру. Учора старшыня Савета Европы Антоніу Кошта наведаў Ватыкан. Пасля аудыенцыі ў пантыфіка ён сустрэўся з кардыналам дзяржсакратаром Пьетро Паралином. Падчас сардэчных перамоў у дзяржсакратарыяце было адзначана добрае двухбаковае супрацоўніцтва паміж святым пасадам і Еўрапейскім саюзам, а таксама выказана жаданне далейшага паглыблення дыялогу па пытаннях узаемнай цікавасці, асабліва ў дачыненні да прапановы стварыць сусветны фонд для выкаранення голаду і садзейнічання развіццю найбеднейших краін. У далейшым ходзе размовы была закранута актуальная міжнародная сітуацыя з асаблівым акцэнтам на канфлікты ва Украіне і Газе. У ватканскіх музеях адкрываецца ўнікальная выстава «Павел VI і Жак Маритен. Абнаўленне сакральнага мастацтва паміж Францыяй і Італіяй», якая будзе даступная для наведвання з 13 червня па 20 верасня. Жак і Раіса Маритены сабралі багатую калекцыю мастацкіх твораў, некаторыя з іх, падараваныя філосафам Паўлу VI, апынуліся ў ватыканскіх музеях. Гэтыя карціны будуць прадстаўлены на выставе разам з творамі аднадумцаў і сяброў Маритена, якія падтрымалі ініцыятыву пантыфіка па стварэнні ў Ватыкане калекцыі сучаснага сакральнага мастацтва. Сярод экспанатаў працы Марыса Дэні, Эміля Бернара, Джина Северіні, Жоржа Руо, Марка Шагала, Анры Матыса, Уільяма Конга, які натхняўся глыбінёй хрысціянскай веры, адкрытай праз кантакт з Маритэнам. Дзевятнаццаць тысяч пілігрымаў вырушылі ў пешую пілігрымку з Парыжа ў Шартр. Гэта найважнейшая пешая пілігрымка ў Францыі, асаблівасцю якой з'яўляецца дасаборная літургія. Колькасць удзельнікаў пешай рэлігійнай вандроўкі пастаянна расце, асабліва сярод маладых людзей. Іх прыцягвае яе асаблівы касцельны характар. Гэта рытуал, які не пакідае абыякавым. Ён дазваляе закахацца ў прыгажосць Езуса ў Еўхарыстыі, распавядае студэнт права Тэафан у тыднёвіку «Францэ Каталік». Пілігрымка працягваецца 3 дні, на працягу якіх удзельнікі праходзяць 105 кіламетраў. Шлях пачынаецца ад касцёла Святога Сульпіцыя ў Парыжы і заканчваецца ля катэдры ў Шартры. Штодзённы пад'ём у 5 раніцы, дні напоўнены малітвай, спевам і цішынёй.
Тыдзень у Беларусі. Дзень дзіцяці і пасвячэнне касцёла юбілеі святарства. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Дыяцэзіяльны дзень дзіцяці праходзіць у Гродні. Сёння пры гродзенскай парафіі беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі ладзяць свята пад назвай «Пілігрымы надзеі». Галоўным пунктам з'яўляецца святая імша. Запланаваны таксама набажэнствы і працы ў індывідуальных групах, творчыя майстэрні і забаўляльныя праграмы. Пасвячэнне новазбудаванага касцёла адбываецца ў Мінску. Парафія Божага цела і ордэн кармелітаў босах у Беларусі ладзяць урачыстае пасвячэнне касцёла і набажэнства падзякі за дар новай святыні. Сёння ўрачыстую святую імшу за братам пасвячэння ўзначаліў арцыбіскуп Юзеф Станеўскі, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Назаўтра запланавана святая імша падзякі па старшынствам арцыбіскупа эмерыта Тадэвуша Кандрусевіча. Першыя сёлета працэсіі Божага цела прайшлі па вуліцах гарадоў Беларусі. У нядзелю ў Брэсце, Пінску і Магілёве еўхарыстычныя працэсіі ўзначалілі біскупы. Разам з магілёўскімі вернікамі ў працэсіі прайшоў кіраўнік епіскапату мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзеф Станеўскі. У Мінску правядзенне працэсіі плануецца на 15 чэрвеня. Звыш 20 прэзбітэраў азначылі гродзенскай семінарыі юбілей святарства. Менавіта столькі колішніх выпускнікоў, якія цяпер святкуюць 25-годдзе з часу прэзбітэрскага пасвячэння, сустрэліся ў аўторак у Альма-Матер. Сярод юбіляраў быў духоўны айцец семінарыі ксёнц Ян Сарэла, які арганізаваў гэтую сустрэчу. Імшу падзякі ўзначаліў біскуп гродзенскі Уладзімір Гуляй, у цэлібрацыі ўдзельнічаў біскуп эмерыт Аляксандр Кашкевіч. Ардынарый падзякаваў юбілярам за чвэрць стагоддзя святарскай вернасці. У паставах зладзілі сямейны баль. Тут сабраліся ў мінулую суботу ў свята адведзеную Святейшай Панны Марыі 14 сямейных пар з Віцебску, Пастаў, Мінску ды іншых мясцовасцяў. Папярэднічала балю святая імша ў касцёле, якую ўзначаліў біскуп віцебскі Алег Буткевіч. Ён прывітаў парафіян, арганізатараў сямейнага балю і ўдзельнікаў. Іерарх засяродзіў увагу на ўрыўку са святога пісання пра адведзены Панны Марыі Альжбеты, прыгажосць, створаную Богам, выбудоўванне адносін у сям'і. Упершыню прайшла мужчынская пілігрымка са смаргоні ў Баруны. У нядзелю, калі гродзенская дыяцэзія азначалі дзень бацькі, пілігрымку арганізавалі салезіяне, якія служаць у смаргонскай парафіі святога Міхала Арханёла. З ініцыятывай правесці пілігрымку выступілі мужчыны гэтай парафіі. У пілігрымцы ўдзельнічала 30 чалавек, акрамя таго пробач смаргонскай парафіі ксёнц Артур Ляшнеўскі і пробач парафіі святого Казіміра ў Маладзечне брат Владзіслаў Мінько. У Пінску прайшла агульнабеларуская сустрэча руху «Маці ў малітве». З пятніцы па нядзелю на мінулым тыдні на фармацыйную сустрэчу тут сабраліся каля 130 матуль з усіх дыяцэзій. Цэлібрацыю святой імшы на распачаці сустрэчы ў катэдры ўзначаліў біскуп пінскі Антоні Дзям'янка. Іерарх азначыў вялікае значэнне сведчання веры і малітвы маці для яе дзяцей, а таксама для іншых людзей. Пастыр дыяцэзіі падзякаваў за дар мацярынскай малітвы, азначыў важную ролю духоўнага кіраўніцтва ў руху, якое ажыццяўляюць айцец Юрый Кулай разам з іншымі святарамі. Падрыхтавана паводле Кесулік Ньюс Бівай, Груднецэс Бівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Ватыкі Ньюс. Тыдзень у Беларусі. Эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слава Хрысту, паважаныя радыёслухачы! Сёння запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на нядзелю з паслання Святога Духа. Паводле Святога Яна, 20 раздзел, ад 19 да 23 верша. Давайте разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. Калі быў вечар таго першага дня тыдня, і дзверы дома, дзе збіраліся вучні, былі замкнёныя ад страху перад юдэямі, прыйшоў Езус
і стаў пасярэдзіне і сказаў ім: «Спакой вам». І сказаўшы гэта, паказаў ім рукі і бок. Узрадаваліся вучні, убачыўшы пана. Тады Езус зноў сказаў ім: «Спакой вам, як паслаў мяне Айцец, так і я пасылаю вас». І сказаўшы гэта, дыхнуў і кажа: «Прыміце Духа Святога. Каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны, на кім пакінеце, на тым застануцца». Людзі спрадвеку карысталіся мовай. Гутарковая мова асноўваецца ў вялікай меры на чалавечай памяці, развівалася нашмат раней за пісьмовую. Яна дазваляла чалавеку выражаць свае думкі і камунікаваць з іншымі. На сённяшні дзень вядома каля 3,5 тысяч гутарковых моў, з якіх толькі 80 маюць пісьмовую форму. Яўрэі ад старажытных часоў даследавалі мовы, мноства моў. У другім стагоддзі да нараджэння Хрыстовага ў Александрыі, дзе размаўлялі па-грэцку, яны вырашылі нават ператлумачыць Біблію з габрэйскай мовы, якая лічылася святой, на грэчаскую. У дзеях апосталаў узгадваецца, што ў дзень пяцідзясятніцы ўсе былі напоўнены Духам Святым і пачалі гаварыць на іншых мовах. Гэтае маўленне на іншых мовах было знешнім праяўленнем з паслання Духа Святога. Паводле прадказання Хрыста, будуць размаўляць новымі мовамі. Гэта быў нечаканы дар, дзякуючы якому апосталы маглі казаць на мовах пілігрымаў, якія прыбылі на свята з габрэйскіх калоній, заснаваных у самых значных гарадах тагачаснага свету. Але той дар не меў на мэце найперш практычнае выкарыстанне. Гаворка не ішла пра тое, каб разумець адно аднаго. Габрэі, якія прыбывалі ў Єрусалім, несумненна ведалі арамейскую або грэчаскую мовы. Пасля спаслання Святого Духа святы Пётр звярнуўся з прамовай, якая праўдападобна была на арамейскай мове. Пілігрымы слухалі ўважліва, і толькі гэтая прамова дазволіла ім зразумець, што сталася. Валоданне іншымі мовамі павінна было выклікаць ва ўдзельнікаў здарэння глыбокае рэлігійнае перажыванне і, несумненна, выклікала шок. Гэта не было сінонімам практычнага валодання іншымі мовамі. Гэта была здольнасць палымяна прамаўляць. Гэта быў дар мовы, поўнай незвычайных слоў, якія ўражвалі, бо яны былі зразумелыя слухачам. Такім чынам, спаслання Святога Духа адкрыла шлях евангелізацыі. Адсуд маўлення на іншых мовах падкрэсліў паўсюднасць касцёла, які нараджаўся. Французскі нобелеўскі лаўрэат Анры Бергсон напісаў, што ёсць дзве крыніцы рэлігіі. Першая – унутраны свет чалавека, дзе адбываецца спатканне з Богам. Другая – гэта грамадства са сваімі маральнымі прыкладамі, аўтарытэтамі і меркаваннямі. І вось у наш час гэтая другая крыніца знікае, бо грамадства, здаецца, мае штораз большую алергію на Божыя справы. Многія тэолагі кажуць, што мы жывём у неаязычніцкія часы. На рэлігію больш не ўздзейнічаюць культурныя ўплывы, тут дзейнічае асабістае навяртанне. Гэта нагадвае часы першых хрысціянаў, так як тады грамадская і культурная сістэмы былі для іх неспрыяльнымі. Так і сёння з дапамогай да нас прыходзіць Святы Дух. Як гаворыцца ў пісанні, дзе распаўсюдзіўся грэх, там асабліва разлілася ласка. Святы Павел у пасланні да рымлянаў піша, што звышнатуральным жыццём будуць адораны не тыя, хто жыве паводле духу часу, а тыя, хто жыве паводле духа, святога духа. Бо тыя, хто жыве паводле цела, імкнуцца да таго, чаго хоча цела, тыя ж, хто жыве паводле духа, да таго, чаго хоча дух. Схільнасць жа цела вядзе да смерці, а схільнасць духа – да жыцця і спакою. Вера, як і чалавечае жыццё ўвогуле, патрабуе супольнасці. Супольнасцю, якую нябачным спосабам кіруе Святы Дух, якую ён адорвае сваімі дарамі, з'яўляецца касцёл. Як аднойчы напісаў Генрык Сянкевіч, касцёл з'яўляецца вартаўніком мінулага, апекуном цяперашняга і сейбітам будучага. Хрысціянін – гэта чалавек, які жыве ў супольнасці касцёла і дазваляе, каб Дух Святы вёў яго. Голас гэтага настаўніка даходзіць да яго з глыбіні сумлення і з навучання касцёла. Дапамагае таксама ісці за Божай воляй, калі трэба зрабіць выбар. Бог не за справядлівыя ўчынкі нашы, але з міласэрнасці сваёй збавіў нас праз абмыццё, што адраджае і аднаўляе ў Духу Святым, якога ён шчодра праліў на нас праз Езуса Хрыста, збаўцу нашага, каб мы, апраўданыя ласкай ягонай, сталі ў надзеі спадкаемцамі вечнага жыцця. Дзеянне Святога Духа падобнае да ролі душы ў жывым чалавечым арганізме, у якім яна з'яўляецца крыніцай жыцця і еднасць. Касцёл, як супольнасць веруючых у Хрыста, з'яўляецца месцам яго пазнання. Дух, прысутны ў кнігах Старога і Новага Запавету, у традыцыі і настаўніках касцёла, у сакраментальнай літургіі і малітве, у харызмах і установах касцёла, у знаках апостальскага і місійнага жыцця, у сведчанні святых. Чытаем мы ў катэхізісе каталіцкага касцёла, 688 раздзел. Суцяшальнік быў пасланы да нашых сэрцаў, каб мы маглі атрымаць новае жыццё дзяцей Божых. Паводле святога Паўла, ніхто не можа сказаць без дапамогі Духа Святога «Езус гэта Пан». У іншым месцы гэты самы апостол нагадвае, Бог паслаў у сэрцы нашае Духа Сына Свайго, які ўсклікае «Абба Ойча». У абодвух выпадках гаворка пра тыповыя акты веры. А на кожны акт веры, апрача ўдзелу чалавечага розуму і волі, патрэбна таксама дапамога Бога, а значыць дзеянне Святога Духа, які нагадвае касцёлу ўсё, што сказаў Езус: «Без дапамогі Духа мы не ў стане жыць як хрысціяне». Дух спадарожнічае касцёлу, чыніць так, што мы жывём у прысутнасці Бога, слухаем Яго словы, мы свабодны ад неспакою і страху, сэрцы нашае напоўнены хрыстовым спакоем, якога свет даць не можа. Заўсёды ў выніку ён вядзе да своеасаблівага ўмацавання і ачышчэння, а асабліва да аздараўлення. Прыходзіць да нашага сэрца, каб мы, як Божыя дзеці, пазналі нашага айца ў небе. Верыць у Духа Святога значыць маліцца да яго як да айца і сына. Якое пасланне сыходзіць да нас з прысутнасці Духа Святога ў касцёле? Кранутыя ім, мы можам змяніць свет, у якім жывём. Мы моцна упэўнены, казаў папа Францішак у 2013 годзе на пачатку свайго пантыфікату, што Святы Дух сваім магутным подыхам дае касцёлу адвагу, каб вытрываць, а таксама шукаць новыя метады евангелізацыі, каб несці Евангелле ажно да краю зямлі. І сёння мы просім Духа Святога, які чыніць касцёл святыней Бога жывога, аб узрастанні і аздараўленні нашага духоўнага жыцця, каб мы наследавалі Бога і ўзрасталі да паўнаты чалавецтва па меры атрыманых дароў. Прыйдзі, Духу Святы, напоўні сэрцы тваіх верных і распалі ў іх полымя тваёй любові. Разважанні да нядзельнага Евангелля.
Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!